Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик у ефірі «Празький акцент». Тема випуску – «Що принесла Білорусі Кастрычинська революція?» Чому у Білорусі прикметів, проявів совєтського засталося хіба не більш, чим у інших постсовєтських країнах? Ці сприяла БССР формуванню білоруської нації? Ці цілком втратили свою привабність комуністичної ідеї? Про гэта ў празкім акцэнце дыскутуюць эксперт цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Што дала і што забрала ў беларусаў кастрычніцкая рэвалюцыя 17-го году? Ну, а вот калі б гісторыя пайшла іншым шляхам, беларусы атрымалі б і згубілі б больш ці менш? Сергей.
Кастрычніцкая рэвалюцыя для беларусаў, безумоўна, была неадназначнай падзеяй, і тое, што яна прынесла, але менавіта гэта неадназначнасць падкрэслівае, што там былі розныя рэчы, але а не толькі, скажам так, дадатныя ці адмоўныя. Тут праблема ў тым, што мы на сёння маем дыскусію, у якой з аднаго боку прапаноўваецца некая такая вось ідылія, што, маўляў, усё было добра, прыйшлі бальшавікі, паламалі, з другога боку працягваецца партыйная лінія, што ўсё было дрэнна, прыйшлі бальшавікі, ўсё зрабілі добра. Безумоўна, што было па-рознаму, але што атрымалі беларусы ў выніку, атрымалі сваю дзяржаўнасць, атрымалі сумешчаную з масавым тэрорам, сумешчаную з гвалтам мадэрнізацыю і сацыяльную, і нацыянальную эмансіпацыю, і атрымалі ўрэшце магчымасць будаваць свой праект. Ну, вось той, які яны зараз будуюць. Безумоўна, выглядае так, можа, не надта бліскуча, ну, які змаглі такія пабудавалі свой дзяржаўніцкі праект. А калі б гэтага, умоўна кажучы, не адбылося ў кастрычніку, што адбылося, то ну, беларусы маглі б стаць гноем для пабудовы большых суседніх нацыяў, ці расейскай, ці польскай, ці і той, і другой. І тут асаблівых варыянтаў не было. То бок, або калі б не было рэвалюцыі, то, умоўна кажучы, быў бы той ці іншы імперскі перадзел рэгіёна, і у тых планах, пра якія мы ведаем з боку Берліна, з боку Вены, з боку Санкт-Петербурга, на момант кастрычніцкіх падзеяў, месца для Беларусі асаблівага не было.
Валер, і ваш падлік балянсу і, так бы мовіць, балянсу і рэальнага, той, які склаўся ў рэчаіснасці, і таго гіпатэтычнага, які, ну, мог бы пры іншых умовах, калі б вот, як бы выкраслім кастрычнік 17-го, і тады, як бы, што атрымалася б?
У межах савецкага праекту ў Беларусі адбыліся дзве важныя рэчы са знакам плюс. Па-першае, была створана БССР, што садзейнічала фармаванню беларускага этнасу, нацыянальнай ідэнтыфікацыі. І калі ў канцы 19-го стагоддзя большасць беларусаў размаўляла па-беларуску, але называла сябе тутэйшымі, то к канцу існавання Савецкага Саюзу большасць насельніцтва БССР размаўляла па-расейску, але цвёрда ведала, што яны беларусы. Па-другое, пасля Другой сусветнай вайны ў Беларусі адбылася індустрыяльная рэвалюцыя. І рэспубліка ператварылася з аграрнай у індустрыяльную, што азначала пераход ад традыцыйнага грамадства да мадэрнізаванага соцыуму. Цяжка сказаць, ці адбыліся падобныя працэсы без кастрычніцкай рэвалюцыі, бо мы ўступаем у сферу гістарычных гіпотэз, якія нельга ні пацвердзіць, ні абвергнуць, і тым больш мы зараз гаворым пра кастрычніцкую рэвалюцыю, але ж была яшчэ і лютаўская рэвалюцыя, якая таксама радыкальна змяніла сітуацыю, таму тут можна казаць, калі б у абодвух не было рэвалюцыі, то была б іншая сітуацыя. Што страціла Беларусь? У рамках савецкага праекту была створана тупіковая сацыяльная мадэль, якая не здольная перайсці да постіндустрыяльнага грамадства, што дасюль моцна ўплывае на краіну і блякуе яе развіццё. Гаворка не толькі пра эканоміку, але і пра стан грамадства, узровень палітычнай свядомасці, які зусім не еўрапейскі, і іншы.
Вельмі кідаецца ў вочы Тое, што ў Беларусі, ў сучаснай Беларусі, прыкметаў, праяваў, аксесуараў, атрыбутаў, як заўгодна назавем, савецкага, засталося хіба не больш, чым у іншых постсавецкіх краінах, ключна з Расеяй. Этых прыкметаў безліч, ад змененага сцягу, чаго не было нідзе, да самых розных структурных паказнікаў, ну, напрыклад, там, паводле роўнасці ў даходах, скажам, ці долі дзяржаўнай уласнасці ў эканоміцы, якая самая высокая на постсавецкай прасторы, і гэтак далей. В этом сэнсе на постсавецкай прасторы ёсць рэжымы, куды больш рэпрэсіўныя, чым беларускі, ну, это бесспрэчна. Узбекістан, Туркменістан. Але тым не менш, вот як бы вот это ці паціна, ці, так бы мовіць, абалонка савецкая, а можа і сутнасць савецкая, засталася ў Беларусі ў найбольшай ступені, ў найбольшай, чым, так бы мовіць, сэрца этой рэвалюцыі, Расія. Чаму, Валер?
Дзеля гэтага былі перадумовы. Справа ў тым, што Беларусь у складзе СССР была як бы вітрынай сацыялізму. І індустрыяльная рэвалюцыя, вось, якая адбылася ў 50-е, 70-е гады мінулага стагоддзя, привела до прыкветнага павышэння ўзроўню дабрабыту беларусаў. Это быў перыяд масавага перасялення сельскіх жыхароў гарады, далучэння іх да гарадской культуры, да болей высокіх спажывецкіх стандартаў. І таму гэтыя гады ўспрымаліся беларусамі як вельмі добрымі ў іх жыцці, а зусім не часамі таталітарызму і застою, як гэта было аб'яўлена падчас гарбачоўскай перабудовы. І таму беларускае грамадства, ў адрозненне ад іншых камуністычных краін, рэгіёнаў СССР, супраціўлялася, яна не саспела для, яно не саспела для рэформаў і апынулася тое, як назваў Лесь Адамовіч, антыперастроечнай вандэі. Як і большасць насельніцтва, так і кіруючая эліта не хацелі ні краху савецкага ладу, ні, дарэчы, распаду СССР. Усяляк супраціўляліся гэтым пераменам. Ну і потым, калі гэта здарылася, гэтую сітуацыю вельмі эфектыўна выкарыстаў Александр Лукашэнка, які падчас прэзідэнцкіх выбараў 94-го года паабяцаў беларусам вярнуць іх назад у СССР і атрымаў падтрымку большасці. І таму фармаванне аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі адбывалася на ідэалагічнай аснове чырвонага рэваншу, ідэі аднаўлення СССР. І савецкая спадчына стала і прапагандысцкім абгрунтаваннем, і прыкладам для фарміравання дыктатарскага рэжыму. Ну, а яшчэ важным чыннікам настальгіі па савецкаму ладу ў 90-е гады стаў курс на інтэграцыю з Расіяй, якую кіраўнік Беларусі аб'явіў крокам па рэанімацыі Савецкага Саюзу.
Звярніце ўвагу на інтэграцыю з Расіяй, з краінай, якая ў гэтым сэнсе была і ёсць значна больш капіталістычная, скажам так, чым азіс Савецкага Саюзу.
У ідэалагічных канструктах не варта шукаць вялікай логікі. Ідэя чырвонага рэваншу, з дапамогай гэтай ідэі Лукашэнка марыў заваяваць Крэмль. Ну, правда, шмат што змянілася з гэтага часу, ну, але вось як бы па інерцыі Беларусь ўсё яшчэ застаецца сапраўды самай прасавецкай краінай у свеце.
Я мяркую, што не трэба перабольшваць ідэалагічную сутнасць таго рэжыму, які існуе ў Беларусі. То бок усім аматарам распавесці пра Шуневіча у форме НКУС ці яшчэ нейкіх іх такіх праявах можна там літаральна прагарнуць далей стужку навінаў, паглядзець, як Шуневіч адкрывае вось помнікі царскім гарадавым і што ён пры гэтым кажа. То бок я думаю, што сутнасць вось ідэалогіі рэжыму беларускага гэта этатызм і нешта такое вось як прабачце ў трэцім райху было такое выслоўе, што майна эра гайст троя. То бок мой гонар гэта мая вернасць. То бок нейкая вось лаяльнасць таму дзяржаўнаму ладу, то бок які вось створаны, які дазваляе вось тым элітам, якія кіруюць, атрымліваць ад яго адпаведныя выгоды. Вось і ўсё. За гэтым за ўсім як бы ніякай вось марксісцкай базы ці яшчэ нейкай іншай, напрыклад, роўнасць даходаў, я вам магу нагадаць, што у Беларусі гістарычна не было вельмі заможных людзей. То бок у нас можна узгадаць, як апісвалі шляхту пры канцы Рэчы Паспалітай, то бок вось шляхціц на агароді з шаблі, які аре землю, ну, власне кажучи, так само, як любий інший селянин, тільки ось шаблі, умовно кажучи. Ну, безумовно, утрировано, але, ведаєте, є така річ, що у тих соціальних економічних умовах, у яких існувала Білорусі, дагэтуль існує, ну, нема у нас таких великих економічних активів, які дозволяють створення нікого великого класу супербагатих людей. Тому рівність доходу у нас, вона завжди збільшила така була. У адрозні, скажімо, ось навіть від України, де для гэтага, безумовно, є нашмат більш передумов, і завжди було нашмат більш передумов, і гэта визначається фактично, ну, ведаєте, амаль географії. І з гэтым амаль нічого не магчыма зрабіць. Хоча магчыма, що гэта і плюс. Другий момент, гэта про долю державної власності. Гэта, безумовно, так, але питання у тим, що адкуль усе ж таки живіться той режим, який існує в Беларусі, яка його політична економія. То бок, гроші беруться ось з гэтых 70% державної власності, ці магчыма яны беруться усе ж таки з крыху інших крыніць. То бок, літерально там з нешматліких, ось, але вельмі доходних тиклоў доходу, на кшталт, ось, скажем, перапрацоўкі нафты, ось, або і нейких, саправды, приватних прадприємств. То бок, ось, гэта для мене питання, на якое ось тут варто давати адказ, перш чым цитавати 70%. 70% гэта фактично може бути, можна разглядати як такую собі гарантію соціальної стабільності, то бок, каб люди були працаўладкаваны. То бок, наколькі уже там гэта прибыткова, гэта інше питання. То бок, гэта питання стабільності, гэта питання захавання улады. І чому у Беларусі больш гэтага усяго засталося, гэтых символів, то для гэтага ёсць дзве вялікія прычыны. Па-першае, асабліва няма чым мяняць, бо я нагадаю, што вельмі трапна заўважылі ў першых, нават самых падручніках гісторыі Беларусі, па якіх мне давалося вучыцца ўжо пасля незалежнасці, што ў Беларусі, ў адрозненні ад многіх іншых частак Расійскай імперыі, грамадзянскай вайны пасля кастрычніка фактычна і не было, таму што, ну, не было вось такого вот супрацьстаяння ўнутры Беларусу. То бок, хутчэй мы маем справу там з шэрагам інтервенцыяў з таго ці іншага боку, замежных інтервенцыяў, або, скажем так, інтервенцыяў з суседніх этнічных тэрыторыяў. Таму, умовно кажучы, у Расіі, ды і ў многіх іншых месцах, ось гэтае знішчэнне савецкіх сімвалаў, яно хутчэй было звязана з імкненнем некаторых перайграць вось грамадзянскую вайну. Ну, ось, ну, перайгралі, ну, ось, як бы, можа, хтось ад гэтага шчаслівы. А ўсё, власна кажучы, і перайгрываць, то няма каму.
Валер, у вас такі ж ідылічны погляд, і як бы і не было ў Беларусі асаблівых сілаў супраць бальшавізма, так вот, як бы, мовіць, з кветкамі все сустракалі.
Нацыянальная ідэя, яна як бы ў значнай ступені супрацьстаяла бальшавіцкай мадэлі і ідэалы БНР, яны пэўным сэнсе адрозніваліся ад тых ідэалаў, якія прапанавалі бальшавікі, і менавіта галоўным апанентам і камуністычнай улады ў часы Гарбачоўскай перабудовы і пасля стала БНФ, якая абапіралася на тыя ідэалы БНР. Чаму яна аказалася не такой моцнай і не змагла супрацьстаяць реально советскому проекту? Про гэтыя причины я уже казал, але были антагонисты, была альтернатива. Іншая справа, что она была не такой моцной.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску «Что принесла Беларуси Кастрычинская революция?» Дискуссию веде Юрий Дракохруст.
Калегі, зараз у мяне пытанне такое, можа быць, больш шырокае, міжнароднае. У усіх, напэўна, паліталагічных студыях у свеце, якія прысвечаны рэвалюцыям, ну, як правіла, на першых месцах праз коску стаяць французская рэвалюцыя канца 18-го і руская рэвалюцыя 17-го года. Это самыя такія класічныя, самыя буйныя па сваіх, скажам, наступствах, ну і нарэшце, магчыма, самыя крывавыя, калі яшчэ дадаць кітайскую рэвалюцыю. Дык вось дзве великие революции, две великие у сенсе и значения, да и криви так само, и увеличи им в любым выпадку не отмовишь, не глядячи на то, что на чистый погляд, махчима, это велич змрочная и жахливая. У Франции дагэтуль галовное державное свято 14 липеня, день штурму Бастилии, это галовное свято краины. Ну, а вот что тычется кастричнику, ну вот в Беларуси так это свято застается, але так я бы не сказал, что оно надто отзначается нават уладой. У России это на агул не свято. Тые голосы, якія мы зараз вот чуем з Москвы, гэта голосы хутчэй такие концептуальные антиреволюцыйные. Кепская была революция. Шкада, что яна была. От самых первых, так бы мовить, особов России. Чему такое розное ставление?
Справа в том, что розные наступствы этих революций. Французская революция стала прологом буржуазного развития всей Европы. Капитализм, який выявил свою великую эффективность, видовочную для всех слоев громадства и народа в інших цивилизаций. И капитализм сегодня развивается во всем свете, хоть и с разным поспехом. А коммунистичный проект, початок якому дала Кастрычнинская революция, отримал историчную поразу. И он проиграл спаборництво с капитализмом на первую экономичной сферы. И сегодня этот эксперимент протягивается только фактично у двух краинах у свете, на Кубе и Полночной Корее. Это сегодня краины-изгои. Тому и разное ставление.
Причина разного ставления, видаете, у тем, что у Беларуси и у постсоветских краинах дагэтуль это питание, которое застается страшенно политизованным, питание революции, и змагаются два миты. Один мит – это як бы антиреволюцыйны, а другі міт як бы так само вось ідэлічна прарэволюцыйны. І у адсутнасці вось акадэмічнай навукі, у адсутнасці СМІ, гатовых карыстацца менавіта нейкімі аргументаванымі даследаваннямі, іх папулярызаваць, забяспечваць пляцоўку для абмеркавання аргументаванага без абразаў, без палітызацыі. Вось у адсутнасці ўсіх гэтых перадумоваў у Беларусі і пост советских краинах інших не варто чакать, что можно будет вось почуть некие вось оценки подобные да оценок великой французской революции, я тут згодна як бы у плане вось усяго, чаго не возьми, вельмі подобная да кастрычніцкай. То бок, умовно кажучи, у Франции просто гэтае пытанне ўсё ж таки дастаткова дэпалітызаванае у гэтым плане. То бок, я не кажу, что она выкинула с политики, не. Але тое, что, мовно кажучи, никто не спробует зрабить гэтую дубинку, каб ударить оппонента, ну, это, здаецца, довольно видовочно. И тут просто іншая проблема. Безумовно, что французская революция, видать, воспринимается все ж таки, як сам по себе феномен, з якого вийшло вельми шмат усяго. То бок, вийшли и террор, и гвалт, але разом з тим вийшов там и Бонапарт, який працював, в принципе, у доволі іншим напрямку, чим вона каже, чим Марат. Вийшла нова консолідована Франція. І тобто це подія сама по собі. А ось у нас дагэтуль Кастрычніцька революція неяк навпрост зв'язується тільки з большевиками, з 37-38 годами і так далі. Тобто як нека така детермінована подія, з якої більше нічого не вийшло. А на самої справі Кастрычніцька революція порівняльна з французькою. У брала удзел вельмі шмат розных групаў, якія ўсё ж такі пераследавалі даволі розныя бачанні таго, як будаваць грамадства. З імі пасля здаралася таксама розныя рэчы, хто застаўся пры ўладзе, як бальшавікі, хто быў знішчаны, як эсэры, ну і так далей. Але рэч у тым, што на самой справе яна дала штуршок, дала імпульс сацыяльнаму і нацыянальнаму вызваленню. То бок гэта сама па сабе падзея, якую не варта просто, по-перше, так заганять у рамки ось мита и того тинша, а за ці супраць звязваць только за одним варіантом развіцця падзеі, только за одной політичной силой и только за одним уплывом. То как ось Кастрычніцька революция, значит, є виник ось репресії 37-38 году, наприклад. Гэта падзея, яка уплывала самым розным чынам, починаючи от сапраўды консолідації ось державностей, наприклад, і у усходняй Европы, то бок при тым, што пасля гэта было знішчана там у перадваенны час, скажам, тая сама Прыбалтыка, але па сутнасці паўсталі то яны толькі дзякуючы таму, што ляснула расійская імперыя на той момант, і ляснула яна дзякуючы вось менавіта кастрычніцкай рэвалюцыі. Кастрычніцкая рэвалюцыя яна адбілася фактычна на ўсім свеце, і ў тым ліку адбілася на капіталізме, таму што ёсць усе падставы казаць пра тое, што многія сацыяльныя гранты, якія пасля прывялі да, якія былі ўведзеныя ў рамках капіталістычнай сістэмы, якія прывялі да стварэння той сістэмы, якую мы ведаем, асабліва ў заходняй Еўропе, гэтыя сацыяльныя гранты вынік, прабачце, уплыву або наўпрост кастрычніцкай рэвалюцыі, або, скажам, проста уплыву тых сіл, якія фактычна можна звязваць з плынямі, якія стварылі, якія ажыццявілі кастрычніцкую рэвалюцыю, скажам, сацыял-дэмакратамі ў заходняй Еўропе. То бок тая мадэль капіталізму, якую мы сёння бачым, гэта таксама вынік кастрычніцкай рэвалюцыі. Калі б кастрычніцкай рэвалюцыі не было, цалкам магчыма, што і капіталізм быў бы зусім іншы, нашмат больш брутальны, чым мы бачым яго сёння.
Валер, вы ў свой час напісалі палітычную біяграфію Александра Лукашэнкі, так што вы ў нас вялікі, так бы мовіць, знаўца гэтага персанажу. Пытанне да вас, ці можна как-то адзначыць, як вот эвалюцыянавала ў рыторыцы Александра Лукашэнкі стаўленне да кастрычніцкай рэвалюцыі, бо тут сапраўды у ягоным стаўленні ёсць пэўная супярэчнасць унутраная. З аднаго боку, ідэалагічна яму это блізка. Мы бачым, што і ў практычнай палітыцы спадчына кастрычніка прысутнічае. Але з іншага боку, рэвалюцыя – это рэвалюцыя. Это супраць, так бы мовіць, законных уладаў. Калі мы чуем кожны дзень ніякіх майданаў, Беларусь выбрала сваю як бы норму рэвалюцыю. Та рэвалюцыя, яна як бы ў норме, ці ўсё ж такі не ў норме, ці ўсё ж такі і это як бы бунт, мяцеж супраць улады.
Сапраўды, пэўны парадокс тут існуе, што фактычна ўся дзяржаўная ідэалогія беларуская, дзяржаўная прапаганда антырэвалюцыйная, яна ўвесь час пужае беларусаў рэвалюцыямі і майданамі, кажа, што яны нясуць гвалт, хаос, ім супрацьстаўляецца канструкт стабільнасці, міру, бяспекі. А з іншага боку Лукашэнка свята кастрычніцкай рэвалюцыі не адмяняе, хаця сёння яно ўжо перастала даваць яму некія палітычныя дывідэнды, і традыцыйна віншуе праз медыя беларусаў, падкрэслівае сацыяльны аспект кастрычніцкай рэвалюцыі, маўляў, яна вось залажыла тыя падмуркі сацыяльнай дзяржавы, якія сёння і ў сучаснай Беларусі выкарыстоўваюцца. Гэты канцэпт сённяшняй Беларусі як дзяржавы, якая захоўвае, скажам так, сацыяльныя свае функцыі, абапіраецца менавіта на кастрычніцкую рэвалюцыю, на савецкі праект. Міты, таму яны і існуюць менавіта як міты, таму што, скажам, сацыяльная абарона насельніцтва ў Еўропе сёння значна большая ў рамках капіталізму, чым сённяшняй Беларусі. Тым не менш, міты жывуць сваім уласным жыццём. Ды тая сёння сацыяльная дзяржава ў Беларусі паступова разбураецца. Я маю на ўвазе і рост камунальных тарыфаў, і павышэнне пенсійнага ўзросту, і шмат чаго іншага. Ну, тым не менш, што як бы міты жывуць сваім уласным жыццём. Што тычыцца эвалюцыі Лукашэнкі, яго поглядаў, то я не магу згадаць, каб ён неяк адмоўна калісьці казаў пра кастрычніцкую рэвалюцыю. Савецкі лад ён крытыкаваў у перыяд 90-га, 91-га, 92-го гадоў, калі гэта быў агульны тренд на ўсёй постсавецкай прасторы. І Лукашэнка гэты тренд бачыў, і таму як бы тады быў дэмакратам. Ну, а потым радыкальна памяняў свой погляд і захаваў значныя элементы савецкай сістэмы. Што тычыцца менавіта кастрычніцкай рэвалюцыі, я не магу згадаць крытычны погляд яго на гэтую ідэю. Прычым ён аднойчы, значыць, так трактаваў, значыць, гэтую падзею, што мы святкуем кастрычніцкую рэвалюцыю, Идеи были добрые, земля селянам, фабрики рабочим, и лозунги были добрые, но але потым, потым отбылись негативные процессы, там и громадянская война, и сталинский террор. Это было неправильно, але это было потым, как бы это не связано с теми добрыми идеями, с якими большевики и шли на Кастрычницкую революцию. Хотя на самом деле все остальное было логичным наступством этих идей.
Опошнее пытание, як той казав, что самое складанное это робить прогнозы, особливо складано на будучиню. Дык вось, на ваш погляд, ці цалкам стратили свою привабность коммунистичные идеи? Ну так, социалистичный лагер больше не існує. Вот вы, Валер, сказали, что такие классичные коммунистичные краины, это хиба только Куба да Полночная Корея. Ну, а коли брать не классичные, то, в принципе, самая шматлюдная краина в свете, Китай, это однопартийная коммунистичная диктатура. Ну так, яна не зусім такая, як была у часы Мао, але, ну, як бы и особливого дрейфу, да, либеральной демократии там не назираются. И, дарэчы, апошний з'езд КПК, які фактично зрабіў товарища Сі, прямым нашчадкам, скажем так, Мао шмат у яких позициях, включно, так сказать, да унесення ягоных там бессмиротных ідеяў в статут партии. При тым, что Китай зараз, ну, я не скажу, что такі, як бы, узор для ўсяго свету, але гэта і не ізгой, у любым выпадку не ізгой. Дак, можа быць, новые, так бы мовіць, юны октябрь впереди для свету.
То, что левая ідея живучая, яна вечная, заўсёды ў пэўным асяроддзі была популярнай, і будзе популярная ідея адабраць і падзяліць. Але 70-гадовы эксперимент с этой идеей дал таки видовочный отмовный выник, что нанес моцный удар по коммунистичной идеологии. А у Китая от коммунизма засталося символика, дивонковая форма панавання кіроўнай номенклатуры. И парадоксальным чином яна захавала свою трываласть дзякуючи радикальному повороту у бок капитализму. Бо менавіта капіталізм у Китаї дав такий економічний ефект, який дозволяє сьогодні компартії тримати владу. Такий парадокс історії.
Новий кастрычнік, ці ён магчымы, тут гэта питання, безумовно, вельмі гіпотетичне, але тое, що самі ось ідеї соціальної справедливості, ведаєте, тут просто проблема у самих термінах, бо, умовно кажучи, ось ми тільки що ми почули, що леві ідеї – це про те, що як добрати і поділяти. І гэта пра тое, і гэта тое, што вось 70 гадоў давялі, што гэта ўсё як бы адназначна кепска. І гэта вось як бы гэта якраз вось узор такого вельмі ідэалізаванага бачання, прабачце. Бо умоўна кажучы, калі браць вось кастрычнік, то я ж падкрэсліваю, што гэта як і французская рэвалюцыя, то бок адтуль выйшло вельмі шмат усяго, вельмі шмат розных ідэяў, не ведаю, та эмансіпацыі жанчын там да аграрнай рэформы там ці масавага палітычнага тэрору з выкарыстаннем сучасных сродкаў. То бок выйшло вельмі шмат усяго добрага, кепскага, жахлівага, прывабнага. І наступствы кастрычніцкай рэвалюцыі таксама яны вельмі розныя. Таму, скажам так, што я, па-першае, супраць таго, каб звязваць кастрычніцкую рэвалюцыю толькі з выключна з нейкай адной плынню. Нават з той, якая пасля, нават не адразу, а праз нейкі час толькі, урэшце перамагла. Гэта кастрычніцкая рэвалюцыя, як і французская рэвалюцыя, гэта, як бы так сказаць, маці ўсіх рэчаў, з якой пасля можна вывести там усяго да халеры, у тым ліку, скажам, і уплыў на сучасную заходнюю сацыял-дэмакратыю, якая, прабачце, таксама не можа лічыцца маргінальнай у заходняй Еўропе, напрыклад. Гэта, што тычыцца першай частки вашего питания. А другая частка питания, коли казать же про коммунистичную идею и казать так само снова-таки про коммунистичную идею как плынь, а не только, скажем, как коммунистичную идею, как молпование и переймание мимики, жестов и усяго, что связано, например, там с Сталиным, Лениным, и еще что-то. То, коли казать же про некий философский сенс, про те пропановы умовы сацыяльна-эканамічнай перабудовы, якія я б сфармуляваў як сапраўды сацыяльнае вызваленне чалавека, эмансіпацыя чалавека ў самым розным сэнсе і пабудова больш справядлівага грамадства, не праз адабраць і падзяліць, а праз пабудову менавіта грамадства, якая будзе ўлічваць інтарэсы не толькі нейкай купкі людзей.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел эксперт цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Юры Дракафус.